Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Vi på plass igjen. Hjertelig velkommen til Hyrdepodden, alle sammen. Så gøy du ville være litt, henge litt med oss I dag. Vi sitter her klare I sofaen, og jeg har med meg alle mann her. Alle mann på parat, holdt jeg på å si.
Hallo, hallo.
Hei, hei. Oh,
ja, det gjør det.
Veldig koselig, karer. Har vi det fint?
Å, oh, ja.
Ja.
Ja, det sol skinner I Bergen I dag, I hvert fall.
Det.
Det hjelper jo på.
Ja, det tørt I Bergen.
Ja.
Oppholdsdager.
Ja, kanskje tørker opp snart, ja.
Det vel 2 dager til det blir skogbrandfare eller noe sånt.
Ja, ja. Men da blir det sikkert regn igjen også, det går fint, ja, ja.
Det var så veldig overfladisk intro, siden vi skal så grådig dypt senere, så må vi liksom touche innom livet litt
også. Ja, så får vi dykkesyken, det ikke bra.
Ja. Nei, men vi har det godt, og vi gleder oss til å prate om noe som, det var egentlig dere som kom med ønske om denne tematikken, at nå trenger vi å snakke om kjærlighet.
Kjærlighet.
På pinne.
Kjærlighet, fineste ord på pinne.
Det var jo en bergenser som sang den en dag også.
Ja, ja, ja.
Det viktig, og samfunnet, hvis jeg skal legge en liten sånn pitch der da, så snakkes jo kjærlighet om noe som, at det noe helt annet enn det som jeg opplever vi skal snakke om I dag. Da. Og det som kanskje vi lærer både gjennom TV, film og kultur, jo noe veldig oppblåst og fluffy og sukkersøtt, kanskje. Og min opplevelse veldig sånn egocentrisk og nytelse. Jeg vil ha, du må gi meg. Jeg føler ikke noe for deg, så da kanskje vi, altså sant, følelsesstyrt. Så sant, det kan være mange som har andre oppfattelser av kjærlighet, og det jo kjempefint, men så vi har lyst til å bare gå ned og snakke om dette utrolig viktige inn imot både sjelesorg, men også det kristne budskap og liv, hvor viktig det å være grunnfestet I hva kjærlighet faktisk betyr.
Amen.
Så det der har vi lyst til å gå inn I dag. Så Fredrik, du som vår guru.
Ja, det var det.
Guru nummer 1, guru nummer 2, guru nummer 3. Nei.
Ja, greit. Nei. Ja.
Du har jo funnet ut disse her betydningen av ordet kjærlighet I Bibelen.
Ja, og det jo stedet å begynne, fordi, ikke sant, på norsk så står det bare kjærlighet.
Ja.
Mens på gresk I det nye testamentet så er det jo 3 forskjellige ord som brukes, og de brukes da både som substantiver og som verb, og kan ha litt forskjellig betydning som de 2 forskjellige også. Det mest interessante synes jeg altså, vi har jo alltid liksom lært at det er 4 ord for kjærlighet da. Det altså agape, og så det filio, så det storge, og så det eros. Og vi begynte å kikke på disse her litt sånn I forhold til å forberede for I dag, så oppdager jo det at altså eros, som vi jo kjenner da I altså erotisk kjærlighet, altså det seksuelle, altså sånn sett, det ordet brukes faktisk ikke I det nye testamentet.
Det interessant.
Ja, og det ordet som aller, aller mest brukes jo agape. Mm. Som hver gang det står altså om Gud kjærlighet og Guds kjærlighet og slike ting, så agape det står. Og veldig ofte når det står om å elske, så det ordet som brukes. Og det jo altså hovedordet for kjærlighet, og det beskriver uselvisk kjærlighet. Mm. Altså kjærlighet som elsker utifra hvem personen og som elsker for å gi den andre noe som den trenger, vel en enkel måte å beskrive det på. Så har du altså da storge, som altså gjerne oversatt med familiekjærlighet, altså foreldre, barn, ektefeller, sånne ting, filio, broderkjærlighet, søskenkjærlighet, vennskap, sånn. Og så finnes det til og med koblinger, men du har til og med et uttrykk som filio storge, altså som gjør altså broderlig familiekjærlighet, altså. Men jeg synes jo det interessant, for veldig mange mennesker, med en gang på norsk man leser ordet kjærlighet, så tenker man veldig ofte litt sånn erotikk, gode følelser.
Ja, ja.
Jeg har jo litt for tull sagt at altså, den moderne definisjonen på kjærlighet at jeg elsker den måten du får meg til å føle meg.
Ja. Det kjærlighet, måten du får meg til å føle meg.
Ja. Så de følelsene du gir meg, det at jeg da elsker jeg deg fordi du gir meg gode følelser. Og hvis grunnordet for kjærlighet i det nye testamentet altså den uegennyttige, den uselviske kjærligheten som fordi man har fått den kjærligheten selv, så kan man gi den til andre, så det noe helt annet enn det samfunnet rundt oss snakker om som kjærlighet.
Så det der vi, det her vi må stå rotfestet da,
ja.
I hva ords betydning det vi snakker om her.
Det betyr jo ikke at det seksuelle borte fra Bibelen.
Nei, nei, nei.
På ingen måte. Det jo en bok som ingen kristne ville våget å legge inn der, hvis ikke den hadde stått der allerede, Høysangen. Så Guds kjærlighet og Guds relasjon til oss blir skrevet veldig sterkt på den måten, men da det hvilket perspektiv det står i da, og hva kjærlighet egentlig
Ja.
Fordi seksualitet løsrevet fra det blir ganske på feil sted.
Ja.
Det jo dette ordet som vi ofte bruker for å beskrive agape, betingelsesløst, ubetinget.
Ja.
Og det et eller annet, det kjærlighet uten at man holder noe tilbake. Det er ingenting som påvirker min kjærlighet, eller Guds kjærlighet til oss, av noe vi gjør eller ikke gjør eller ikke. Sant? Den ubetingede kjærligheten som vi ikke engang kan gi tilbake igjen. Sant?
Ja, det handler ikke så mye om egentlig oss. Det handler om den som gir det. Jeg synes du beskrev det veldig fint, Fredrik. Det handler om hvem person er det som, og sant, hvis vi også går videre, så er jo Gud kjærlighet. Det står jo at han er, og da er jo det som kommer fra han vil da være kjærlighet, uselvisk være, ja.
Altså, og det som står mange steder i Nytestamentet er jo verbversjonen av agape, agapao. Det står om at dere menn skal elske deres hustru, slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Da er det agapao som blir brukt. Det er ikke et av de andre ordene. Det er den kjærligheten vi kun kan gi. Vi har fått den.
Ja.
Sant? Det er den betingelsesløse, den uten negative grenser. Da. Altså kjærlighet er grenser, det kan vi snakke om senere. Men, men kjærligheten som man gir for å gi.
Ja.
Ikke for å få eller noen ting. Sant? Det er sterke saker da.
Ja.
Det er jo interessant, for da handler det om hva er kjærlighet.
Jeg tenkte på et bibelvers i den forbindelsen, som jeg synes illustrerer det så veldig godt. Altså når Paulus i 1. Johannes 4:7 sier, «Mine kjære, la oss elske hverandre.» Det er jo agape det står om her. «For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud.» Det vil altså si, den kjærligheten det snakkes om i det nye testamentet først og fremst, det er altså en kjærlighet som kommer fra Gud. Og man må faktisk være født av Gud og kjenne Gud for å kunne elske på den måten. Altså, Bibelens kjærlighet er ikke noe vi mennesker kan ta oss til i oss selv. Det er ikke noe vi har i oss, det er ikke noe vi kan føle oss frem til, det er ikke noe vi til og med kan holde på å si svette oss frem til. Altså, det er noe, altså, som det står et annet sted, altså, vi elsker fordi han elsket oss først. Altså, ikke sant? Dette er en kjærlighet som kommer fra Gud, fordi Gud er kjærlighet. Og derfor kan den da gis videre fra oss til hverandre og til andre. Den kommer ikke. Men en annen ting som jeg synes er viktig der også, som jeg husker, kom fram i en eller annen sammenheng, det var en eller annen kjendis, jeg lurer på om det var i Benia, altså det er mange år siden, ikke sant? Det var snakk om da Guds tro, ja, Gud er kjærlighet, ja, ja, Gud er kjærlighet, og kjærlighet er Gud, og da hadde jeg bare lyst til å rope, nei, altså det er ikke en ligning dette her, hvor det står et liktegn, Gud er kjærlighet, men kjærlighet, slik vi mennesker forstår det, er ikke Gud.
Godt sagt, ja.
For jeg vil heller da sitere gamle Graham Hazel, som var en pioner innen indre helbredelse og befrielse i Europa. Han sa alltid at hvis ikke Gud er kjærlighet i livet ditt, så vil kjærlighet være Gud i livet ditt. Og det er to helt forskjellige ting.
Det er sant.
Og for å ta den da, og ta det videre inn på det sjelesørgiske, hvor mye ut av klusset som kommer i livet vårt, det handler jo om kjærlighet som enten har gått skeis, eller har ikke vært der, eller som det har vært usunne grenser, eller ja. Så du, Sverre, du er jo opptatt av hvordan vi står fundament, altså hvordan vi bygger vår og får gjenopprettelse gjennom denne kjærligheten som er mer bibelsk og ikke denne her verdensbaserte kjærligheten.
Nei, altså, jeg så noen video også, på en eller annen framstilling av kjærlighet som var litt sånn karikert da, men litt sånn evolusjonistisk bygget på. Og det er jo så viktig å ikke liksom å karikere psykologien, for det er så mye bra i psykologien i dag. Og det går jo i at ordet kjærlighet på vei inn I psykologien nå, ja. Og har kanskje vært det lenge, men det sånn grunnleggende og litt lenger tilbake, og når psykologien var ny, så ville man liksom, var man litt redd for det uttrykket, sånn psykologifaglig. Og så har man den evolusjonstanken da, om at det var noen aper som fant ut at det var bra å være grei med hverandre, for da kunne man overleve som flokk. Og da var det egentlig ikke kjærlighet, det var en slags genenes egoisme. Genene fant ut at hvis de valgte ut de snille genene, så overlevde flokken. Og det har jeg hørt forkynt, lært. Litt sånn karikert da, men han, husker han professoren, eller hva det var som underviste det, når jeg gikk på psykologi et år, så han sa noe sånt som at bortsett fra mor Teresa da, for han klarte ikke helt å si at dette her, ikke sant? Han trodde ikke helt på det selv, men den litt karikert, som vi skal være forsiktige med å si at alle mener I dag, eller at psykologien som sagt har veldig mye godt I dag. Men det som skiller da, det at vi som kristne vet I vår tro og I Bibelen at kjærligheten virkelig før alt. Altså det var ikke, uansett hvor mye nyanser og uansett hvor modne man kan bli uten Gud, så tenke om kjærlighet for det. Det mye modenhet der. Det vil jeg virkelig anerkjenne. Så det noe med at før verdens grunn var belagt. Nå jeg sånn Efesier-brev-junkie, fordi at jeg, det det faget jeg får hvert år. med kapittel 1 der,
hva sa du? Du har det DNA.
På bibelskolen, ja.
DNA ditt, der ligger sånn EFS.
Så det ligger liksom et eller annet bak I ryggmargen. men kapittel 1 jo helt utømmelig. Blir aldri ferdig med det, for da blir så store ordene satt sammen. Far og kjærlighet, og retten til å være barn, og nåde, blant annet. Og da står det da, før verdens grunn var belagt, så blir vi valgt ut til å stå hellige og rene framfor Guds ansikt. Og han valgte oss ut til å ha retten til å være, hans sønner og døtre. Så det vil si at Gud far før alt var til. Han ikke et bilde på far, han far. Det har jeg sikkert på repeat å si det hver eneste podcast, men det så viktig. Og derfor så kjærlighet fra før verden, før gravmaskinen kom, pleier jeg å si. Før det ble noe som helst grunnarbeid, noe særlig, på verden, så var kjærlighet. Og da må vi tenke nytt om kjærlighet, for da tenker vi, ok, før verden skulle være belagt, så var Hollywood, eller så var et eller annet fluffy...
så var det mange gode følelser.
Ja, et eller annet sånt... sånn der... interiørlukt, et eller annet sånt... Pyntelys og sånn.
Duftlys.
Eller et eller annet sånt.
Jeg veldig glad I duftlys.
Ja, jeg tuller. Det bare fordi jeg vant til å snakke til gutta om dette her.
Ta det ikke på kastelsen, jeg tar det ikke.
Dere gutta også inkludert I dette her. Jeg sier at kjærlighet handling. Kjærlighet action, pleier jeg å si. For å få med gutta på skolen. Far valgte å sende sin egen sønn. Og som du sier, agape. Agapo. Agapao, ja.
Det verbe.
Ja, ikke gapehauk, men agapao.
Agapao.
et verb. Og det jo gjennomgående I det hebraiske språket. Ja. Og særlig at det en handling. Ja. Men den kjærligheten, den og hvis vi har et rett bilde av kjærlighet, så ser vi at kjærligheten sånn som du sa, Vegard, før vi begynte å snakke, det ligger til grunnlag for skapelsen. Men det ligger også til grunnlag for, som du, Fredrik, sa, nå tar jeg munnet. Gud valgt skapte for å få mer kjærlighet i universet.
Ja, eller for å få noen flere han kunne elske.
Ja, ikke sant?
Gud så stor og har så mye kjærlighet.
Ja.
At han skapte oss for at vi skulle kunne bli elsket av han.
Ja. Og det liksom, det ligger bak, det motivasjon for han skapte, men det også motivasjon for evangeliet. Og da må vi, hvis vi da føler at evangeliet blir rosa og fluffy, så det tanken vår om kjærlighet som svikter, ikke kjærligheten. Og som sjelesørgere, hvertfall så kjenner jeg da, at denne grunnen, jo mer jeg står på denne grunnen, jo mer frimodig blir jeg. Og vi trenger som sjelesørgere, som de som arbeider med mennesker, men også de som tar imot helbredelse, så trenger vi virkelig å stå på det. Tror vi virkelig at Gud kjærlighet, og det motivasjon for alt han gjør? Kan vi ha et bilde av kjærlighet som virkelig holder?
Yes.
Ja.
Og der jo også den siden ved det, ikke sant? I forhold til det med at altså, kjærlighet et verb. Ja. Da kommer jeg alltid tilbake til romerne 5-5. Altså Gud viser sin kjærlighet til oss. Ikke ved å gi oss gode følelser, eller ikke ved å klappe oss på kinnet og si du er søt og snill, jeg liker deg, men ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Ja. Altså, det jo så fullstendig ufortjent, og det så fullstendig uselvisk. Altså, han gir sitt eget liv for alle oss som ikke fortjente det. Og det slik Gud viser, ikke viste, men viser sin kjærlighet. Hvis du lurer på om Gud elsker deg, så skal du gå tilbake til å tenke på hvordan du var før Jesus kom inn i ditt liv. Og det var da Gud valgte å la Jesus dø for oss, ikke sant? Altså, det sånn han viser sin kjærlighet. Snakk om ufortjent.
Han viser det nå ved det som allerede har skjedd.
Ja.
Og det ganske fantastisk.
Mm. Dette bildet som går noe sånn som dette, det var ikke naglene som holdt Jesus på korset, det var en kjærlighet til oss.
Mm. Ja.
Det blir rått da, og det blir ikke fluffy ja, og luktlys, men det blir
rått. Det blir luktlys også.
Ja. Eller som Jesus sier selv i Johannes, så altså, faderen elsker sønnen fordi jeg gir mitt liv, altså, ikke sant? Mm.
Ja.
Altså, kjærligheten jo altså offeret.
Mm.
Ja. Nei, jeg kjenner bare på sånn, som wow, fordi jeg kommer ofte tilbake til dette, men det jo gjerne fordi det litt min historie, men jeg opplever at det blir så frigjørende, sant? Fordi at trøkket flyttes ifra meg oss. For det, som jeg også nevnte, det handler ikke om oss, og hva vi får til, og hva vi klarer å føle, og hva vi, hvor på en måte kristne vi kan være, og hvor mye vi klarer å reparere og fikse i oss selv. Så for meg blir det bare sånn, oi, wow, det er, alt er fordi at han er kjærlighet, sant?
Ja.
Og så kan jeg få ta imot det og oppleve det og jobbe med å forstå det og få åpenbaring på det i ulike sammenhenger i livet. Jeg tror ikke at den kjærligheten bare er at vi skal føle oss godt. Jeg tror at den kjærligheten skal komme og bare overvelde oss og endevende livet vårt på hodet og virkelig få fundamentet i livet vårt.
Ja.
Det er mer enn en bare en fluffy følelse av at nå kjente jeg meg elsket, sant? Men det er mer enn sånn at jeg ser en sånn Armageddon-greie som bare kommer og endevender livet vårt da, for det er jo det han elsker oss til frihet, han elsker oss til å snu oss på hodet, han elsker oss til å få
og det er så, kanskje litt viktig å si, fordi at vi vet at det sitter mange og hører på som nok har fått høre at den abusen du er utsatt for, det er kjærlighet. Det får de høre av foreldre, de kan høre det av ektefeller, de kan høre det i menighet. Og det er ikke det du sier.
Nei.
Absolutt. Men av og til så kan vi, ofte når vi liksom har begynt på å bli helbredet, så er det vanskelig for oss å skille det. Og det er så utrolig viktig å si at kjærlighet gjør vondt, men det er på den gode måten. Kjærlighet kan gjøre vondt, fordi at da må den vonde opp. Ja. Men kjærlighet har alltid noen kjennetegn som vi har rett til å kjenne igjen, og som vi er skapt til. Så det er ikke sånn at vi liksom må sette inn en plug-in etter at menneskene, du vet ikke hva kjærlighet er. Alle er skapt den kjærligheten, og det finnes kjennetegn for den kjærligheten. Så jeg har jo ikke lyst til at vi, men det kan du bestemme når vi snakker om, men det finnes så mye vonde bilder av kjærlighet som vi trenger å få avslørt, og derfor så trenger vi å rett og slett bruke tid på hva kjærlighet er, og ikke gi oss på det, hverken som fellesskap eller sjelesorger eller enkeltmennesker. Det er så viktig.
Og det har jo også å gjøre med, altså, siden vi da altså, er skapt for kjærlighet, altså, for Guds kjærlighet, så er jo også den største mangelsykdommen som finnes i verden, er jo da mangel på kjærlighet.
Yeah.
Og stort sett alle, håper å si, synder, utfordringer, ting og tang som vi mennesker sliter med, er jo å prøve å få møtt det behovet, men på feile måter. Altså, han samme Graham Hazel sa en gang det, altså, det meste av synd som mennesker sliter med er at vi har et reelt legitimt behov, men som vi prøver å få møtt på feil måte. Altså, for behovet er å være elsket, være anerkjent, være sett, være bekreftet, ha betydning, oppleve omsorg, og så videre og så videre. Og det er reelt. Og det er riktig at vi har. Men da kommer vi jo igjen over på, så plasserer jo, eller plasserer jo, så havner vi jo da inn i denne verden i en eller annen familie, ikke sant? Med mer eller mindre fungerende foreldre og søsken, og etter hvert venner og alle mulige ting. Og alle disse menneskene har jo da større eller mindre mangler på dette området. Så de har noe å gi, og så har de veldig mye mange behov, og så kan man jo da både prøve å gi ting på feil måte, og prøve å få møtt behovene på feil måte, innad i familien og utad og rundt og frem og tilbake. Og så får du en sånn evig runddans da.
Og da kan av
mangelsykdom som bunner i mangel på kjærlighet.
Ja. Og da kan vi jo si at ja, ja, alle prøver så godt de kan, og vi kan ikke forstå hva kirkelig kjærlighet er. Vi får gjøre så godt vi kan, og vi får klatte litt på det og reparere litt på det. Det er en litt sånn defensiv holdning. Ja. Så kan vi si at nei, det finnes en blueprint i himmelen.
Ja.
Den er nedlastbar, men ikke på sånn overforenklet måte, og sånn at vi bare kan liksom fikse ferdig. Men det finnes en kjærlighet som vi kan... Den hellige ånd, Gud er nær, gjennom evangeliet, ved korsets fot, så kan vi kjenne igjen Guds kjærlighet og bytte ut disse. Fordi at denne møblerte smerten som vi har vært innom noen ganger, en ting er at hvis du virkelig har vært ille, og det gjør virkelig vondt når livet har vært helt ødelagt,
ja.
Det er ikke noe trakt etter. Men dette her, når du har vokst opp i kristen familie, eller holdt på å si en pent borgerlig hjem, og alt har sett bra ut, så det kan likevel være store mangler på hva kjærlighet er. Og da skal vi slippe å pynte på det og unnskylde og late som det ikke har vært som det er.
Ja.
Vi skal heller få lov oss å oppdage gjennom Guds ord, gjennom Guds nærvær, i samtale, i fellesskap. Oi, det finnes faktisk en hel kjærlighet i himmelen.
Mm.
Vi får aldri, kanskje, vi skal være forsiktige med å si at vi har det, men vi skal si at det er tilgjengelig, og det forandrer oss.
Ja.
Ja, og til og med de som gjerne har vokst opp i ganske bra familier,
ja,
der foreldre har vært gode på å gi kjærlighet.
Ja.
Så vi pleier å se dette bildet at vi har alle liksom a God-shaped hole in our heart. Som gjør at det liksom, og jeg snakker med flere som, ja, men jeg har hatt et fint liv, så jeg opplever ikke at jeg trenger på en måte indre helbredelse og sånne ting. Så tenker jeg at, ja, men dette er en sånn erkjennelse jeg har som far selv. Jeg kommer aldri til å kunne gi det mine barn trenger av representasjon av Guds kjærlighet. For den er mye større enn jeg noen gang kan fatte.
Ja, ja.
Og noen gang kan gi videre. Som gjør at vi alle står i en posisjon der Gud kan fylle oss mer. Med sin fullkomne kjærlighet, sånn at vi kan bli enda helere. Enda mer gjenreist, oppreist og fylt av hans kjærlighet. Og det potensialet som ligger fra det mest brutte til det mest fungerende mennesket. Da. Det er et løfte, det er noe som er tilgjengelig for alle.
Mm.
Og som ingen av oss har fått helt.
Amen.
Mm.
Og jeg tror det er jo en ting som man trenger hele tiden. Det er ikke sånn... du opplevde Guds kjærlighet en gang i 1981.
Ja. 82, ja.
82.
I Sauronsdal på 70-tallet.
Men at det virkelig er noe sånn daglig bare forfriskning. Og, sant? Vi sier ofte, kom Hellig Ånd hos oss, og vi trenger å bli forfrisket og kjenne på ny og på nye områder i livet og nye utfordringer man står i, at vi er sett og elsket, og at vi blir koblet med den. Det er jo en sånn livsstrøm, egentlig. En sånn livsvene som vi må være koblet til hele tiden.
Ja.
For å kunne stå som
mennesker. Hvor mange ganger har ikke vi opplevd dette, at vi står i en krise eller noe, vi bare trenger hjelp fra Gud.
Ja.
Gud, hjelp, si hva jeg skal gjøre, gi meg ledelse, og svare, Vegard, jeg elsker deg.
Ja.
Det var ikke det jeg trengte å høre. Jeg vil vite hva jeg skal. Vegard, jeg elsker deg.
Gi meg en ringperm.
Ja.
Men så er det akkurat som at det er svaret, da.
Ja.
For at i hans kjærlighet, så finner vi det vi trenger, da. Uansett hva vi står i. Han har jo lovet oss det, da. At uansett hva vi har behov for, så forsørger han oss, sant? Men det der at vi får lov å bli sentrert i hans kjærlighet, er så essensielt for vår kristne liv. At det er sånn, vi kan gjøre alt mulig annet og bli mer komplisert på ting, eller kall og tjenest og bla bla bla. Alt det er bra, men som han skaper verk, så er vi først og fremst skapt for å være elsket av han.
Ja.
Det er det første. Det er overskriften av alle ting. Sånn, når Helligånd og Jesus og Faderen, før verden ble skapt, sto der, så de oss.
Ja.
Og så skapte de selv om de visste. Selv om Gud visste at vi kom til å falle.
Mm.
Selv om han visste at vi kom til. Alle de tingene regnet han inn i regnskapet, og så sa han, allikevel skaper jeg de, fordi at jeg vil elske de.
Amen.
Så det står vi i da, i 2023.
Yeah.
Og står vi, altså kan vi være subjekter av hans kjærlighet.
Jeg bare ble minnet om måten Jesus lærte disiplene å be, sant? Vi kjenner jo alle godt Fader vår. Og jeg synes det, så jeg ble minnet om at hele Fader vår begynner jo med at vi skal posisjonere, vi skal forflytte oss. Du, ikke, altså liksom sånn, slutt å bare be om masse greier og sånt, og Gud hjelp meg, Gud fiks det, liksom, Gud din vil skje, og synd og alt dette. Men det var sånn, nei, begynn med å være en datter, en sønn. Plasser deg i denne livsstrømmen av min kjærlighet. Begynn der, og så tar du resten videre derifra.
Og det er en del protester da,
ja,
i oss når vi hører det du sier nå.
Ja.
Fordi at kjærlighet, det blir, og særlig når man vil være en alvorlig kristen, så og sette grenser for hva skikkelig kristendom så blir kjærlighet et ord man ikke helt fortrolig med. Og da skal vi være på vakt for at vi nedgraderer kjærligheten til noe den ikke hos Gud, og tar inn, og det kan vi kan være så teologiske vi bare vil, men nissen følger med på lasset.
Ja, ja.
Av å ikke være elsket. Ja. Så trenger du klar teologi, så sørg for at du elsket.
Ja.
Det litt drøyt sagt?
Nei.
Nei, det jo det vi mener, og det det vi lever. Så. Ja, ja.
Jeg tenker jo der, jeg pleier å undervise dette for bibelskoleelevene hvert år, ikke sant? Altså, Jesus kommer til døperen Johannes for å bli døpt.
Ja.
Han blir døpt. Himmelen åpner seg. Helligånden kommer ned over ham
ja.
Som en due. Og så høres faderens røst fra himmelen. Du min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. Mm. Velbehag jo et klassisk gammelt ord. Altså.
Glede
altså, ja, jeg fryder meg over deg, ikke sant?
Altså,
jeg
digger deg.
Ja,
jeg digger deg. Altså, jeg pleier, på engelsk pleier jeg å si I'm crazy about you. Altså, ikke sant? Og da pleier jeg alltid å spørre bibelskolen. Ok, hvor mange under hadde Jesus gjort når han opplevde dette? Hvor mange ganger hadde han undervist?
Ja.
Altså, hvor mange helbredelser? Altså, dette før Jesus gjør noe som helst.
Ja. Yes.
Dette inngangen til Jesus sin offentlige tjeneste. Mm. Der kommer faderen og sier, du min sønn, den elsker deg, i deg har jeg velbehag. Og så pleier jeg å spørre elevene, hvorfor tror dere at faderen gjør det med Jesus der?
Mm.
Og så sitter der sånne spørsmålstegn. Så pleier jeg å foreslå, kan det være fordi Jesus trengte det før han skulle stå offentlig fram? Ja. Og så nikker alle da, og så stiller jeg da neste spørsmål der. Hvis Jesus trengte det før han skulle stå offentlig fram, kan det være vi trenger det før vi skal inn i noen som helst form for tjeneste? Altså.
Og så er det så gøy at, jeg kanskje snakket om det før her, men at du skulle tro at Gud bruker taletiden sin, da, for han snakker fra himmelen, er det tre ganger eller noe sånt i evangeliene?
Ja, ja.
Kunne han ikke sagt frem den ekvenske trosbekjennelsen, han bare leverte en teologi, og så holder han nærmest en konfirmasjonstale.
Mm.
Så jeg tuller litt med det da. Jeg er så glad i deg. Og det,
ja.
Ikke sant?
Så, jeg husker når du var liten.
Sånn der far med litt trang dress som står der. Og, ja, ikke sant? Ja. For i all verden sier han det. Jo, fordi det god teologi. Jo, fordi det faktisk sier noe om Gud.
Ja.
Og vi jo, i vår del av kirkene, så vi jo opptatt av den hellige ånd, ikke sant? Hva den hellige ånd? Han står midt i familiebildet, det nesten litt kleint.
Ja.
For han tar av det Jesus har fått av far, og gi videre til oss. Så det er jo midt mellom far og sønn på en sånn ganske sånn nær fisketur, så skal vi stå og ta imot den hellige ånd.
Mm.
Og vi kan aldri bli elektrikere med den hellige ånd, selv om det er jo fint å kjenne kraften og sånn. Det er alltid personlig, det er alltid familiært.
Mm.
Og nettopp den konfirmasjonstalen som Gud holder når Jesus blir døpt, det er et utrolig sterkt fundament, på, eller hva heter det? Vitnesbyrd om hva Gud er.
Ja, det er en demonstrasjon da.
Ja.
Av dette gjør han for Jesus, fordi at han skulle sende han ut, og nå er du klar til det. Men det blir jo, dette skal vi også, sånn skal dere også gjøre. Dere, for vi skal jo få lov til å vandre i det Jesus gjorde, og vi blir jo skikkelig utfordret til å gjøre veldig mye i denne misjonsbefalingen og forskjellig med den hellige ånd. Jeg synes jeg kjenner på at det av og til litt er for, litt for mye utfordringer, men, men jeg har nå, Gud har gitt nåde til meg til å gjøre det på mange spennende måter. Men først skal vi der og kjenne at vi er rett under strål av Guds kjærlighet og kunne ta imot før vi da noen gang kan gi noe videre.
Først og alltid.
Mm. Først og alltid.
Ja. Altså, det er kanskje noen sitter og tenker på akkurat det. Ja, men vi skal jo gjøre masse. Og, og så er det jo to vers. Det ene har Fredrik allerede sagt. Vi elsker fordi han elsket oss først. Sant? Det er en rekkefølge i det.
Mm.
Og det må ikke vi glemme. Og så står det også, det er hans ånd som virker i oss til å ville gjøre til hans behag.
Ja.
Altså, det er ikke det at hvis vi bare står i strømmen av kjærlighet, så blir vi inaktive og passive. Eller da slutter vi å gjøre, eller da slutter vi å fokusere på misjonsbefalinger og så videre. Nei, det er selve plassen vi blir, at det muliggjøres for oss å faktisk gjøre noe som har substans. Da.
Ja, i hvert fall gi. Altså, for jeg kan jo huske tilbake i mitt liv hvor jeg gjorde grådig mye.
Ja.
Sant? Det var jo mitt vitnesbyrd at jeg gjorde jo alt det riktige i anførselstegn, men jeg hadde jo virkelig ikke noe jeg faktisk ga videre, fordi at jeg var ikke der at jeg hadde fått noe først før jeg ga det videre.
Ja.
Så det er jo noe med det at du kan jo slite deg ut med å gjøre tusen ting, men hvis du faktisk skal gjøre det, så jeg tror vi alle lengter etter å være med og forandre liv og være en forandring i verden, sant? Og være en stemme for ditten og datten, så må jo du ha fått noe først og kunne gi videre, så det er jo
og der er vi over på den andre siden, det er ikke sant, altså Guds kjærlighet er ufortjent, Mm. Og vi mennesker vil så gjerne fortjene.
Ja.
Vi har så endelig behov for å fortjene.
Vi prøver alltid å
fortjene. Men det jo altså rett og slett et tegn på mangel på anerkjennelse, kjærlighet og bekreftelse. Mm. Altså, vi vil så gjerne høre at vi bra nok, og hvis ikke vi har fått høre det fra Gud, så vi vil gjøre et eller annet for å bli bra nok. Altså, jeg pleier alltid å si det blir som å sette vogna foran hesten. Altså, vi skal gjøre for å gjøre oss fortjent til Guds kjærlighet, som er en ufortjent kjærlighet. Altså, ikke sant? Altså, det er jo der vi kommer tilbake til, altså, de pent møblerte hjem og alle mulige sånne ting, for det ingen har jo lyst til å ha det dårlig.
Nei,
jeg har jo ikke hatt det verre enn andre, ikke sant? Nei. Altså, nei, det går da bra med meg, altså, ikke sant? Og det jo ikke poenget. Altså, vi kan alltid finne noen som har hatt det verre. Altså, selv de med de verste historiene i Norge, hvis vi så drar til den tredje verden, så kan du finne de som har hatt det 1000 ganger verre. Altså, ikke sant? Men dette jo ikke en konkurranse i hvem som har hatt det middels bra. Dette jo at, jo, du har nok sikkert hatt det helt dårlig, eller du har kanskje hatt det helt forferdelig. Men du kan få så uendelig mye mer.
Ja.
For Guds kjærlighet er så uendelig mye mer. Men problemet for oss mennesker er det at den er ufortjent.
Ja.
Altså, du må sette deg ned og ta imot uten å ha noe å vise til.
Ja. Og der er denne prestasjonsgreien er jo veldig høy i vår både kultur, men også i oss mennesker. Jeg vet ikke om man er høyere i kulturen nå enn den har vært før, men vi er jo veldig sånn, vi måler oss etter karriere og økonomi og liksom relasjoner, altså relasjonsbaserte verdi og prestasjonsbasert.
Men det er også viktig å si at dette er litt tidløst.
Ja.
Rett og slett fordi dette er på en måte evangeliets anstøt. Fordi at jeg kan jo, i Efeserbrevet igjen da, men ikke bare i Efeserbrevet, så er Johannes er full av det. Mange andre steder i Bibelen så er kjærlighet og evangeliet knyttet så tett sammen. Og så forkynner man Guds fars kjærlighet, eller at Gud er kjærlighet, litt sånn skikkelig da, typisk til en bibelskoleklasse, så vil de gjerne sitte og smile, men du kjenner motstanden. Altså.
Ja, ja.
Du kjenner at dette her, kan ikke du plage oss med noe annet, Sverre? Altså, fordi at hvis dette føles litt fluffy, at vi sitter her og snakker om kjærlighet, så er det selve evangeliet. Og når du snakker om prestasjon, ikke sant? Du snakker om at man skal oppnå noe, hva kommer det fra? Hvorfor kan noen lære evangeliet uten at baklengs, og likevel slite med å forstå evangeliet? Jo, nettopp den grunnleggende kjærligheten som ligger bak evangeliet, har vi kanskje ikke opplevd på jorden, selv i møblerte hjem.
Ja.
Og dermed så trenger vi å forstå hva kjærlighet er, sammen med hva nåde er. Og det er nettopp det som er så spennende i Efeserbrevet, men også andre steder. Og vi har i Efeserbrevet 2:8 så et veldig kjent vers som av nåde dere frelst, det er en Guds gave, og ikke deres eget verk. Og det høres jo veldig fint ut, men
Ved tro for å ha med hele verset.
Ved tro for all del.
For all del. Så ikke teologene kommer og slipper.
Ja. Men det er jo, da stopper jeg opp igjen, ja, så begynner jeg å diskutere med klassen, hva er en gave? Er det et knivsett til 39,90 kroner hvor du glemmer å avbestille illustrert vitenskap etterpå? Nei, det er ikke gave.
Den er fin.
Ja, eller er det liksom at jo, det er mye fine gaveavtaler, men alle nabodamene skal gi en gave 200 kroner hver gang det er galt? Altså, eller er det en sånn forpliktelse? Er det en sånn at man må gi en gave? Altså, nei, så kommer elevene mer og mer med gode tegn på hva snakker vi skikkelig lenge om hva gave er, hvis vi har tid. Nå går jeg bruker jeg alt for mye tid på det faget, så det er ikke alltid jeg har tid, men uansett da. Og så skifter vi bare om, og så sier vi, men hva om dette er nåde? Hva om dette er kjærlighet? For hva er virkelig en gave? Hva er virkelig nåde? Hva er virkelig kjærlighet? Og la oss stoppe opp der, og ikke si at nei, vi skal bare være veldig rettferdige på hva evangeliet er, og så skal vi slutte å snakke om denne kjærligheten. Jeg beklager, skal du virkelig leve i Guds kjærlighet? I Guds nåde, og forstå evangeliet, være klar på det, La oss dykke litt ned hva kjærlighet er, og la det til å gjøre litt vondt.
Ja, fordi at vi har misforstått, og jeg kjenner selv også virkelig misforstått hva en gave er.
Ja.
Vi har feile linker i hodet da, feile minner, feile forståelse av hvordan vi får en gave, og hvordan vi gir en gave.
Ja.
Så jeg synes det var litt, det kjenner jeg, det hadde vært gøy hvis du hadde lyst til å bare ta et bilde av hva er en gave i denne konteksten da.
Ja. Nei, det er jo litt som dere allerede har snakket om. Var det, Guds kjærlighet, agape, i sin natur, så gir den bare, den gir fordi den gir. Og ser man en mor eller far som har det godt, og gjerne nyforelsket I et nyfødt barn, ikke sant? Må opp gjennom oppveksten. Det jo mye, det mye, det mye vondt og utfordrende å være foreldre, men, ikke sant? Og det kan butte mot, og man kan bli utslitt. Men det noe godt å gi, fordi at dette skal barnet ha. Dette skal barnet ha, liksom. Og Gud det, når selv dere som onde, det vil si ikke perfekte, sier Jesus, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Gud gi den hellige ånd, eller gi gode gaver til den som ber? Det står to forskjellige ting I to evangelier. Og det helt grunnleggende med kjærligheten, at hvis vi skal legge til noe at den bare gir fordi den gir, elsker fordi den elsker, da har vi, da kjærlighet fort noe annet. Og det ikke noe sånn superkrav til foreldre eller til ektepar at de skal ha en sånn der klinisk ren kjærlighet. Det heller en trygghet på at utenfor oss selv så det en kilde vi kan øse av, både hva Gud har skapt kjærligheten og at han kjærlighet. Og da kan vi øse den inn I våre uperfekte liv, ikke bygge på oss selv, men stole på at kjærlighet et sånn stoff, det noen greie, som gir fordi den gir, fordi den gir. Det en kjent sånn lovsangsleder som står I en eller annen opptak, He loves you, because he loves you, because he loves you, det kanskje ikke navnet på han.
Eventuelt en profet som heter Graham Cook.
Men men det var gjennom en...
Helser sin sang.
Det var gjennom en sang. Og det det høres jo litt sånn klisjé ut for de som har hørt den om igjen, men det så grunnleggende. Han elsker fordi han elsker, fordi han far. I Guds tilfelle, han har også et morshjerte. Han elsker fordi han elsker, og legger vi noe til eller fra der, så rokker vi ved selve evangeliet, ikke bare med en fluffy kjærlighet. Det skaper trygge barn, og i samme kapittel I Efeserbrevet, så står det retten til å være, egentlig står det sønner, men sønner og døtre og barn. Retten til å være barn bygger på at kjærligheten hel. Hvis vi skulle gå før verden skulle bli lagt og gå og tråkke mellom gravemaskinene og fikse Guds kjærlighet før verden kom til, da ville det ikke vært kjærlighet, da ville ikke det vært, da ville bygget på oss, og da ville det ikke båret. Det en helt grunnleggende ting. Helt fra Abraham så det grunnleggende I Bibelen.
Et par ting å si der. Ikke sant? Det Efeserne 2:8, ikke sant? Og nå der ved tro. Det ikke det selv, men det Guds gave.
Ved tro.
Ja, da, nå det føles ved tro. Det ikke det selv, men det Guds gave. Ikke sant? Altså, men i vår kultur så egentlig en gave noe vi gjør oss fortjent til. Altså, for du får gave når du har bursdag. Altså, prestasjonen jo at du har blitt et år eldre. Men, altså, ikke sant? Du får gave når du gifter deg. Altså, du får gave når du har vært ansatt så mange år. Ikke sant? Altså, gave.
Ja, nå det jul snart, sant? Og du gir gave til de du får gave fra. Det jo sånn svær greie. Ja, for vi gir vi gave til de, får vi gave av de, så må du gi gave.
Vi fikk av de I fjor, da må vi nesten gi til de I år. Altså, det en sånn, så selv gave jo blitt noe som man fortjener på et eller annet vis. Men så altså, ikke sant, ordet nåde, altså gresk ordet charis, altså, og når det oversattes til latin så ble det da gratia, som vi har ordet gratis fra. Altså, definisjonen altså, av charis på gresk jo altså noe sånt som altså, en ufortjent gave gitt ene og alene på grunn av giverens godhet. Altså, når det en Guds gave, så det altså noe du får ene og alene på grunn av Guds godhet. Ikke for det vi har gjort oss fortjent. Altså, og derfor så sier jo da Efeserne 2:9, det ikke deres eget verk. Ikke sant? Altså.
Og vi da hans mesterverk, vi hans, vi skapt da. På grunn av hans gave, så vi skapt, og det å være barn. Fordi med en gang barna må begynne å fikse foreldrenes kjærlighet, så mister vi den retten. Og det, nå snakker vi ikke om bare fars hjerteskole eller hva kjærlighet nå snakker vi om faktisk hva evangeliet og hva troen og grunnlaget for det å leve her.
Jeg har en sånn historie, jeg kommer alltid med en sånn personlig anekdote.
Det er bra.
For jeg har en sånn historie på akkurat dette som faktisk skjer for øyeblikket. Det at jeg har noen venner som agapoet meg med en gave som det så vanskelig å ta imot. Men de samlet penger, rett og slett, mine næreste venner, innenfor at jeg skulle dra på fotballtur til Liverpool. Jeg en stor Liverpool-supporter. Og den følelsen av å få den gaven var så smertefull. For jeg hadde ikke sjans. Jeg kunne ikke si mange ganger nok takk for å føle at jeg kunne liksom gjenyte noe på den gaven. Sånn at jeg bare ble sittende bare sånn her. Jeg sa det til min kone Ingrid, bare sånn, jeg må bare ta imot. Å, det så vanskelig å ta imot. Men det var en sånn gave. Det var sånn, jeg har ingen, jeg har ikke sjans til å gjennyte det. Det var, jeg hadde ikke bursdag engang. Det var bare, vi liker deg, vi vet du heier på Liverpool. Vi samler penger for at du kan dra. Og det var en sånn der, den der opplevelsen, og jeg håper det, det kan være en sånn indikator for oss da.
Ja.
Når vi tar imot og får gaver, som vi bare ikke har sjanse til å gjennyte eller gi noe tilbake på, at det treffer den siden her da. Ja. Og at på grunn av denne greien, så måtte jeg bare gå inn til Gud, bare sånn, du, jeg sliter skikkelig med å ta imot kjærlighet.
Ja.
Du hjelper meg
liksom. Ja, og sånn som du sier, at det er ikke bare god følelse, det trykker på noe vondt i oss.
Ja.
Så vi faktisk må bare være litt ærlige med oss og sette opp overfor Gud da. Mm. Og bare sånn, oi, jeg har ingenting å komme med. Sant? Men bare la den der hjerteflyten få strømme til Gud da, og bare sånn, takk, wow.
Instinktet i oss er så veldig, sånn som Fredrik og Sverre snakker om, sant? Instinktet vårt er at ja, men da må vi gi noe tilbake. Dette skal være en transaksjon av gaver, det er det vi vil.
Ja, ja.
Men i relasjon med Gud så har ikke vi sjans.
For altså, vi må gi noe tilbake, hvis ikke så føler vi at vi skylder.
Nettopp, sant?
Ja.
Men, og der kommer vi da til at ikke sant, vi har ikke sjans. Altså, vi kan ikke skylde Gud kjærlighet tilbake.
Nei.
Men, sier da Johannes i det første brev, har Gud elsket oss slik, da skylder vi å elske hverandre. Yes. Altså, så vi kan ikke gi tilbake til Gud, vi kan bare ta imot, men vi kan gi det videre til andre. Det er en måte å gi tilbake til Gud på.
Yep.
Altså, jeg har en fantastisk morsom historie på akkurat det der. Jeg var intern ved et studentsenter i USA når jeg var ung tilbake på det i forrige årtusen. Så kan jo man gjette hvor gammel jeg er, og det sa jeg i første episode. Og der var det en indisk student som begynte å gå da ved et kristent universitetssenter, som begynte å nærme seg kristen tro og alt mulig, men han hadde jo ingen konsepter om kristelig kultur og nåde og noe sånt. Og så fortalte en av de som var frivillig i staben på et stabsmøte at han og et par kompiser hadde kjørt denne inderen hjem etter en samling. Og da var han helt desperat når de satte han av utenfor der han bodde på, at han måtte jo gi dem noe for at de hadde kjørt han hjem. Og så det eneste han hadde da, som han kunne gi, var noen bokser med brus, og så var det en type brus som ingen av de likte. Så de sa bare, nei, men altså, det er helt greit. Altså, vi trenger ingenting, vi kjørte bare det, vi er kompiser, og det går helt fint. Og han ble så stresset, så han sa rett og slett, nei, dette blir altså feil, dette går ikke, kjør meg tilbake så jeg kan gå hjem.
Ja, ikke sant.
Altså, det var hans konklusjon. Hvis ikke han kunne gi noe tilbake, så måtte de altså da, ja, men hallo, vi kjørte jo, for vi bor jo på veien, det var vel lenger for oss, og vi bruker lenger tid på å kjøre. Nei, kjør meg tilbake så jeg kan gå hjem.
Det var en utrolig bra bilde bak
det. Ja. Det liksom. Men der jeg måtte rett og slett slå opp Efeserne 2:8, for når vi siterte så mange, så nå skal vi få det riktige her. For av nåde er dere frelst ved tro.
Mm.
Og der kom det. Og dette er ikke av dere selv.
Ja.
Det er Guds gave.
Amen.
Men hvordan kan vi bli flinkere da? Eller til å ta imot, ikke at vi skal måtte nødt til å bli superflinke til noe, men vi, det høres jo ut som at det er vanskelig for oss dette, med å ta imot og virkelig begripe dette aspektet. Hvordan kan vi jobbe med oss selv for å ikke være inda som blir kjørt tilbake? Og,
han ble ikke det da.
Nei, ja.
de lot den være igjen med frustrasjonen sin.
Vi kunne si til han, din gave til oss kan være at vi slipper å kjøre det tilbake.
Ja. For det vil ta mye lenger tid.
Det er fint løst å ta imot den dårlige brusen og gi den til
en. Ja, det er helt sant.
Nei, altså, jeg, i sjelesorgssamtale så vil jo man komme til de områdene hvor man virkelig må ydmyke seg da, og ta imot. Og det kan man ofte være, som Vegard sier, og jeg også kjenner i mitt liv, jeg har vært i noen sånne situasjoner hvor jeg bare synes det er så vanskelig å ta imot. Hvordan hjelper vi oss selv gjennom det?
Det er jo kanskje akkurat det, og der er jeg litt sånn luthersk, for å si det sånn. Altså, jeg tror litt på at...
Vi liker Luther, vi.
Ja da, tuller litt med det. Det er noe med at hvor mange her kan vifte med ørene, spør jeg i en klasse. Altså, stort sett er det en eller to som kan det. Altså, hvilken nytte har du av det? Nei. Blir det noe kaldere? Nei, blir ikke det heller. Liksom. Det er kanskje morsomt på en bursdag, jeg må vifte med ørene, ikke sant? Så det, altså, med andre ord, vi kan bare ta imot med ørene, og evangeliet er grunnleggende sett noe vi hører, fordi at et budskap av noe som allerede har skjedd. Altså, Timothy Keller, han sa jo det veldig bra, at det er forskjellen på et godt råd og en god nyhet.
Mm-hmm.
Fordi at et godt råd, da er noe du må gjøre.
Ja.
En god nyhet er noe som allerede har skjedd.
Ja.
Det er for sent å dø for Jesus, for han gjorde det for 2000 år siden.
Ja.
Og vi må tro på det, og på å si jo, å sitte seg til frihet, holdt på å si, de hadde noen gamle uttrykk i seg under vekkelsene oppe i Stranda og andre steder, at de satt og hørte seg til frihet.
Ja.
Mm.
Og det hørte utrolig passivt ut. Men ikke gi opp med å ringe en venn og forkynne evangeliet på 2 minutter. Vi har en god venn som holder på med det, eller som snakker seg ofte til det.
Ja.
Men hør evangeliet, det enkle evangeliet, om og om igjen. Fordi det er en nøkkel, rett og slett, som Fredrik begynte med også, at det er noe med, det er noe med, det er noe med å ta imot det enkle evangeliet, og høre evangeliet. Du skal ikke tro først, liksom, at nå må jeg få til å tro på noe jeg ikke har hørt.
Ja.
Når du hører, så kommer den hellige ånd, og du er villig og skaper det i deg, og du må gjerne høre til du tror.
Ja.
Så hør evangeliet, og i min sjelsorg så er jeg så nøye med å prate litt hurtig. Jeg stopper jo ofte opp og spør hvordan er dette for deg, og hva tenker du om dette? Men en sjelsorg som er så bakpå, bare spør, ja, hva føler du nå? Ja, hvordan var det? Han, ja, nå er timen slutt, jeg håper det. Du hadde det fint.
Ja.
Det er jo også en stil jeg ikke skal snakke ned.
Ja.
Men problemet er at hvis vi blir forsiktige
ja.
Med å forkynne, jeg har unge gutter på sjelsorg fra bibelskolen, ikke sant? Ja, men, ja, jeg skjønner at det er vanskelig, men hva gjør jeg nå? Gi meg oppskrift, sier jeg. Nei, bare sitt her, sier jeg.
Ja, litt.
Bare sitt, bare vær her. Ja, men liksom, jeg må få en plan. Nei, beklager, du får ikke svar på hva du skal gjøre.
Ja.
Sitt her.
Ja.
Og så går det en time, og så sier, ja, men, og så du hva som skjedde?
Ja, godt sagt.
Så det at det er så ufortjent, og det er faktisk, vi er i en sånn, Når gode nyheter mangler, så søker vi etter gode råd. Og som kristne kan vi dessverre glemme at vi har en god nyhet,
yes.
og så begynner vi å skal ha oppskrifter.
Ja.
Men hør,
ja.
Ta imot på nytt det enkle evangeliet.
Ja.
Vær der, og så la deg elske. Mm. En sjelesorger har, i hvert fall over en viss alder, en rolle som mor eller far.
Mm.
Det skjer automatisk. Ja, ja. Det er den rollen vi går inn i, enten hva vi mener om oss selv eller ikke, så er vi det. Som menn og kvinner.
Ja.
Og da fedrer vi, og da mødrer vi den som er foran oss, og da skal den få lov å slippe taket selv. Hvis den som er sjelesorger må ta ansvar for meg, så blir det en feil rolle. Hvis jeg viser, jeg tar ansvaret for om det blir awkward, for følelser og diverse, jeg tar ansvar for, jeg passer på, jeg spør deg om grensene dine, jeg er hos deg, så skaper vi en ramme, og så forkynner vi Guds ord og fedrer. Det er på den måten vi skal oppleve å ta imot en gave.
Awesome.
Ikke five steps how to receive a gift.
Nei.
For da er det ikke å receive a gift.
Ja. Veldig bra.
Og jeg tenker den andre siden ved det er, altså, da kommer vi tilbake til et av våre klassiske nøkkelord, er jo altså sårbarhet.
Ja.
Amen.
Fordi det å ta imot Guds ufortjente kjærlighet, da må vi være sårbare. Altså som Vegard sa i forhold til den fotballturen, ikke sant? Altså, jeg har jo ikke sjans til å gi tilbake, ikke sant? Altså, og det gjør jo faktisk vondt, og det er sårbart, men det eneste man kan gjøre da, hvis man faktisk har lyst på den gaven, er jo å ta det imot. Altså, ikke sant? Da må lysten til å ha den være større enn behovet for å gjøre seg fortjent til den. Altså, ikke sant? Men det er sårbarhet, og derfor så tenker jeg veldig ofte, jeg pleier å si det sånn at altså, veldig mye sånn sjelesorg, indre helbredelse, går jo rett og slett på å hjelpe mennesker til å ta imot Guds kjærlighet. Altså fordi veldig mye av indre helbredelse er jo at man trenger legedom fra sår man enten andre har påført i, eller man har gjort ting selv, eller en god kombinasjon av begge deler, som hindrer det å ta imot kjærlighet. For det man har fått av sår er jo da det motsatte av det Gud, sånn som Gud er.
Ja.
Sånn at å få rydde opp i de tingene, plassere skyld og ansvar der det rører til, tilgi, og så be Gud om å komme med sin kjærlighet.
Ja.
Altså ikke sant? Indre helbredelse, eller altså befrielse, eller alt mulig. Altså, jeg pleier å tulle litt med elevene med at altså, vi er så veldig opptatt av hva vi skal bli fri fra, men det er jo snakk om at du skal bli fri til.
Amen.
Du skal bli fri til å bli fylt av Guds kjærlighet. Du skal bli fri til å leve for Jesus. Du skal bli fri til å følge han, til å komme inn i det kallet Gud har over livet ditt til, og så videre. Så det er jo det vi skal bli fri til som er poenget.
Ja.
Men det vi først og fremst skal bli fri til er å være elsket. Ja. Av Gud. Fordi da kan det vi så skal gjøre flyte ut fra rett kilde.
Ja.
Og her står jo også det berømmelige kjødet, da, som er jo sånn, litt sånn fælt ord. Det vil si, jeg pleier å definere kjødet på sånn som vi er i oss selv uten Jesus. Bare den kroppen og den menneske vi er uten Jesus.
Ja.
Har ikke lyst på den ydmykelsen det er å bare ta imot. For det er også en ydmykelse.
Ja, ja.
Vi må bøye oss, og liksom du som Fredrik sa, ikke sant, at ok, men jeg kan ikke gjøre noe annet enn å ta imot hvis jeg vil ha den gaven.
Mm.
Og det koster vår stolthet, men det koster faktisk en stolthet som vi på en måte ikke har grunnlag for overfor Gud, fordi han er rettferdig, og vi er ikke rettferdige. Så det å bøye oss etter hva som er sant, Men da må vi gi opp vår egen ære. Så får vi en annen ære, men den æren kommer fra at vi er hans barn. Og at vi er skapt og verdige og rettferdige i han. Det er en annen ære som er god å bære, men den æren som sier, jeg vil heller ikke ha den gaven. Jeg vil heller ikke. Så av og til så må vi innrømme det, at det er ikke bare våre sår som står i veien.
Ja.
Det er også vår stolthet som ikke vil ha kjærlighet.
Ja.
Vi vil heller vise at vi klarer oss selv.
Men jeg synes jo ofte at stolthet egentlig bare er kamuflerte sår.
Ja da, men begge deler,
altså, tenker sånn, jeg da. Det er å prøve å lage en god sminke utenpå en god fasade for å vise at jeg trenger ikke, og jeg klarer meg så fint, og så videre, og så videre. Jeg pleier jo noen ganger å si, altså, ok, sett deg ned, sett gjerne på noe rolig lovsangsmusikk i bakgrunnen, så tenker jeg, fokusere, og så si, ok, Gud, jeg vil ta imot din kjærlighet. Og så vent og se hva som kommer opp i deg.
Ja.
For det er et litt sånn hint på hvor har jeg behov for forandring, hvor har jeg behov for at Gud skal få gjort noe i livet mitt, for at jeg faktisk skal kunne. For det, de tingene som ligger i livet vårt, som vi kanskje ikke tenker på i det daglige, med en gang vi setter oss der i den sårbare posisjonen og skal bare ta imot, da kommer ting opp, altså.
Ja, det må vi prøve.
Ja. Det er en interessant variant også, ja.
Men det er sånn praktisk, bare for å gjøre det litt praktisk videre. En ting man kan gjøre, og indre helbredelse, alt er kjempeviktig, helt sentralt, tenker jeg på dette. Men det andre er å takke i tro. Jeg vet ikke om dere har opplevd det, så mange ganger, men når jeg sitter der og jeg sliter med å ta imot, begynner å gå inn i takk. Takk Gud for at du elsker meg. Og så begynner å liste opp alle tingene han har gjort og gjør, alt han betyr, og så videre. Så er det også en vei i vår hjerte, da. Til at det kommer forbi forsvarsverkene vi lager oss. Ja. Og, sånn, og positiv eksponeringsterapi. Det vil si. Lese bøker som handler om det, for eksempel. Høre sanger som handler om det. Se film.
Se gode relasjoner foran oss.
Og på en måte bli minnet på gjennom de andre sansene vi har på ulike sider av hans kjærlighet han skal gave til oss. Da. En bok for eksempel jeg har lest mange ganger. Jeg har prøvd med et kort bok av en som heter Brennan Manning, som heter The Furious Longing of God.
Okay.
En sånn bok som er veldig poetisk, kort liten bok, men som hamrer løs på dette her med at he loves us not because of who we want to be, but altså at han elsker oss ikke fordi vi håper vi skal være, men fordi vi er. Og sånne ting da, som kan mate den siden og trykke på den siden av oss, og eksponere oss for at vi står i en stilling overfor Gud, der han elsker oss mer enn vi noen gang kan tilbakebetale. Og det er jo en viktig bit da, praktisk.
Jeg har en ting på hjertet, når det passer.
Fyr på.
Jeg har så lyst til å snakke om frukter av kjærlighet.
Ja.
Fordi at vi kan godta veldig mye som ikke er kjærlighet, eller bli værende i bilder av kjærlighet som ikke stemmer. Og så er fruktene veldig tydelige på at her er det noe som ikke stemmer. Og da kan det hende at du er et godt miljø for kjærlighet, god relasjon for kjærlighet, og det faktisk er gamle frukter. Så vær obs på det, at du ikke la deg lure og si at nei, den menigheten er forferdelig, og så er det egentlig noe som ligger i det. Der kan vi bli lurt. Men likevel, så la oss være obs på hvilke frukter er det som kommer fram. Hvis du føler bare kontroll og vonde ting, og hvis du føler at du blir bare trykt ned inni deg, er det da en frukt av kjærlighet, selv om det ropes ut at det er kjærlighet? Det er mye lojalitet, særlig til foreldre, som sier at hvis ikke mamma kan føle at hun elsker meg, så faller jo mamma i stykker. Og jeg må være snill. Jeg må være et snilt barn som sier at dette er kjærlighet. Og det er mye verre ting også når det er misbruk og så videre, hvor ting blir definert som kjærlighet, og det blir en sånn klam, hard hånd som sier dette er kjærlighet. Men hva er frukten av kjærlighet? La oss være ærlige på det, og la oss få lov å avsløre de vonde fruktene. La oss få lov å snakke sant. Og det er også noe av rollen vi har som sjelesørgere. Nå snakker vi jo helt sikkert både til sjelesørgere og til de som har behov for sjelesorg. Men allikevel.
Og sjelesørgere som har behov for sjelesorg.
Ja, ikke minst. Sånn som oss. Ja,
sånn som vi alle.
Ikke minst. Vi får bare få lov å gi det rommet hvor det er lov å kjenne igjen fruktene. At denne frukten er egentlig ikke god. Da må det være noe som enten i min fortid eller i nåtid som ikke stemmer med kjærligheten. Eller min oppfattelse av Gud. Eller min oppfattelse av meg selv i den kjærligheten jeg står i. Og få lov å snakke sant. och skapa ett rum hvor vi liksom slipper skuldrene litt och ikke bare ha to kristne følelser eller ha vært lojal mot et eller annet som gjør at ikke vi kan si det som det men, men sånn fruktene yeah. av hva jeg tror eller føler jeg må tro av kjærlighet. Og så kan vi gå et stykke og så kan vi si, ja, men legger du merke til det nå? Kjente du friheten i rommet nå? Kjente du at nå kjente jeg at det ble noe lettere i lommet? Mm. Nå kommer det en tåre her. Hvorfor tror du det skjer? Liksom? Mm. At vi faktisk er så frie fordi at Gud stoler på sin kjærlighet. Han trenger ikke hjelp til en kjærlighet som ikke holder. Mm. Vi må ikke drive og hjelpe Gud til en kjærlighet som vi liksom, ok, vi tror ikke helt på den heftige kjærligheten. Det blir litt for heftig, så vi tar den her litt sånn snerpete, vonde kjærligheten, og så pynter vi litt på den og kjører på med noen masse åndelige ord, og så får vi være fornøyde med det. Nei, det har vi ikke råd til som sjelsørgere.
Nei,
La oss slippe løs innenfor de gode grammene Gud har, og si at nei, men dette gjør vondt å høre på. Du sier det kjærlighet, og jeg tror det masse kjærlighet. Ja, sikkert, pappa elsket deg sikkert veldig godt, men det der føles ikke godt. Men når du snakker sant nå, da kjenner jeg, nå kjenner jeg en større trygghet her. Hvordan får du et barn uten stikkelse ved buske? Jo, han har tillit. Ja, men nå føler jeg barnet kommer frem i deg her. Hvorfor skjer det? Så liksom, jeg bare har lyst til å snakke om, la oss kalle frukter for hva det de er da. Ja. Det var liksom litt poenget mitt. Ja.
Veldig, veldig bra.
Jeg tenker jo litt der, det store kjærlighetskapitlet er jo 1. Kor 13.
Yes.
Og jeg har selv gjort den feilen, men jeg har unngått den i de senere årene. Så jeg er blitt så veldig imot at man bruker det som tekst i bryllup. fordi det er ikke kjærlighet mellom mann og kvinne som beskrives. Altså, det er ideal å strekke seg etter, altså, eller å bli fylt av for å kunne gjøre det, men dette er jo Guds kjærlighet som beskrives. Og der står det jo veldig mye godt om kjærligheten, men det er også en beskrivelse av, som Sverre sier, hvis man skal måle frukter her. Mm. Hvis det er kjærlighet, så skal det stemme overens med disse tingene her.
Yes.
Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, misunner ikke, skryter ikke, blåser ikke opp, gjør ikke noe usommelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på noen. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannheten, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Altså, hvis noe er kalt kjærlighet, så er det dette det skal måles opp mot.
Ja.
Ikke, ja, men mamma var jo glad i meg.
Ja, ja.
For det om hun...
Det var hun sikkert.
Ja, og det var hun sikkert, men... Og en av de tingene som står der, som er jo også det at den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Altså, hvis det er ordentlig kjærlighet, så tåler en sannhet.
Nettopp.
Hvis det er en kjærlighet som må kamuflere, sminke, dekke over ting. Liksom, ja, men det var ikke så ille, og du må jo huske på at mamma hadde det jo sånn, og pappa var jo der, og det var jo sånn, og... Og derfor så var det jo kjærlighet, ikke sant? Så nei, altså den gleder seg ved sannheten. Sannheten var at jo, mamma var sånn. Og det var sikkert bra på noen måte, men det var forferdelig dårlig på disse måtene. Eller pappa stakk av med til sjøss og bosatt seg på Filippinen og fikk seg en ny familie der. Og det var jo sikkert grunner til det, men det gjorde da fryktelig vondt for deg. Ja, men pappa elsket jo meg på avstand der. Han sendte gave minst en gang i året. Ja, jo, men det er ikke akkurat det Bibelen beskriver at en pappa skal være, da. Altså, ikke sant? Altså, det er noe med at altså, 1. Kor 13 beskrivelse av kjærligheten kan brukes som da en målestokk på har dette vært kjærlighet, eller er det noe helt annet?
Ja. Og den lista du leser nå, kan du bruke en dag på hvert ord.
Ja, du kan.
For det er jo helt fantastisk, det du leste opp der, for det er bare å kunne stoppe opp ved det, altså. Hvis det virkelig ikke søker sitt eget, hva betyr det? Hva er det, for eksempel?
Ja. Altså, og, så det er jo da, altså, som sagt, hvis vi skal koke alt ned og tilbake igjen til, så er det jo det altså, at den største mangelsykdommen er mangel på kjærlighet.
Yep.
Og problemet er at Guds kjærlighet er fullstendig ufortjent, og vi må være sårbare, skal vi ta imot. Og vi kan ikke komme og late som vi er noen annen enn den vi er, eller prøve å prestere og fortjene.
Ja.
Og bare der ligger det jo... Mange runder for de fleste også. Mm.
For oss alle.
For oss alle, ja.
Ja, virkelig. Så det, vi kommer ikke utenom dette.
Nei.
Og derfor var det så viktig at det ble tatt opp. Og i alle samtalerom vi skal ha, så er dette viktig å ha med.
Og hva er vår motivasjon da, ikke sant?
Ja.
Kan vi elske fordi vi er elsket? Og kan vi la det være motivasjon i arbeidet med mennesker?
Ja,
virkelig. Og hvordan funker en annen motivasjon?
Ja.
Ikke sant?
Ja.
skal jeg hjelpe deg fordi det gir meg en god følelse? Liksom.
Ja, eller skal jeg hjelpe meg, ja.
Hvis jeg hjelper deg, hvis jeg hjelper deg, så føler jeg at jeg fortjener Guds kjærlighet
litt. Ja, ja, ja. Eller gjør meg fortjent av lønna mi, eller noe.
Ja, det kan ligge mye der, og i svake øyeblikk så er jo vi, ingen av oss perfekt og klarer å fungere i dette. Men vi trenger virkelig åpenbaring på dette området. Mm. Og jeg tror vi alle trenger å se mer. Kjenner jeg i hvert fall selv når vi snakker.
Mm. Og det er jo, jeg synes jo det er noe oppmuntrende med det, da, for uansett hvor kompliserte sår vi har,
ja,
så er allikevel løsningen at Guds kjærlighet kommer inn,
ja,
og dekker det og helbreder det.
Ja. Så enkelt, sånn at, men så vanskelig.
Ja, absolutt. Men det er, liksom, det er ikke sånn at da må vi ha 12 steg som jobber kjærlighet inn i et komplisert språk for å nå akkurat det behovet. Nei, altså, løsningen er at Guds kjærlighet blir utøst i hjertene våre. Og så får vi hjelp til at det kommer inn på det området det trenger, inn i det rommet i hjertet.
Ja.
Og det er fantastisk, da.
Ja.
Ja.
Jeg liker, ja.
Og der er jo også den siden ved, altså, hvis du tenker på det som sjelesørger, altså at, det at vi sitter jo ikke der alene.
Nei.
Med våre gode råd og ideer. Altså, vi sitter jo der sammen med den Gud som elsker dette mennesket med en evig og fullkommen, amen, intens lidenskapelig kjærlighet, og som så gjerne vil nå det mennesket med sin kjærlighet. Og da er jo det, dette her blir jo da å samarbeide ved den hellige ånd med Gud for at denne kjærligheten skal komme på den plassen den trenger å være på i livet. Altså, ikke sant? Altså, vi sitter jo ikke der fordi vi er eksperter.
Nei.
Vi sitter jo ikke der. Altså, noen har noen ganger sagt at du har jo jobbet en del med mennesker som har opplevd forferdelige ting. Altså, hvordan kan du sitte og ta imot det? Så, jeg sitter jo der sammen med han som bar alt sammen.
Mm.
Altså, jeg sitter jo ikke der og tar imot.
Du dukker.
Ja, altså, jeg dukker. Altså, jeg sitter, ikke sant? Vi sitter der med den Gud som elsker og med den Jesus som døde for dette. Altså, det er jo hele grunnlaget. Altså, jeg elsker, Jesus døde for meg, den personen jeg elsker, og Jesus døde for den. Altså, ikke sant?
Og det må være vår motivasjon. Yeah. Må, for feil ord.
Ja, ja.
Det skal få lov å være vår motivasjon.
Skal få lov.
Skal, ja.
Ja, bare nå.
Ja. Fordi at jo mer vi blir kjent med det landskapet som er kjærlighet, og som er det Fredrik sa nå, jo mer kan vi hvile i den greia. Og når vi hviler i hva Guds kjærlighet er, så står vi ikke i veien, og så får vi ikke kanonkullene på oss.
Mm.
Da går de til Jesus. Mm. Så kan vi samarbeide, fordi at vi har snakket mye om Guds ordninger og vært snakk om skåler og greier her, sånne ting vi er opptatt av. Hva er Guds ordninger? Hvis vi samarbeider med Guds ordninger, så slipper vi å gå i motvind.
Mm.
Og som du sa, Vegard, med kjærligheten, det er jo fantastisk. Den skriver, jeg liker å si at den skriver rett på krokete linjer.
Mm.
Den er noen måte, den finner vei, altså synden og sårene, og de kroker og de roter ting til.
Mm.
Kjærligheten gjør rett, lager en åpen vei.
Mm.
Ikke sant, som du har profetert over. Døperen Johannes ropte ut, ikke sant?
Mm.
Om at det skal være en god vei å gå på.
Mm.
Det er evangeliet og kjærligheten igjen, ikke sant?
Ja.
Så jeg synes det er så viktig at vi skal bli kjent med det landskapet, og hva kjærlighet er, og hva Jesus gjorde. Når vi stoler på den kjærligheten, så slipper vi å streve, da. Det kan være arbeid med å drive med sjelesorg.
Ja.
Det kan være utfordrende. Og vi skal gjøre det på en måte som er bærekraftig. Men da slipper vi å stå i veien, da slipper vi å skulle bære byrdene, fordi at da står vi i det Gud har gjort. Da er vi enige at Jesus døde på korset. Da gir vi han rett i det. Da er vi Gud. Så amen til det nå også.
Ja, virkelig mektig. Jeg lurte på om du, Vegard, hadde bare lyst til å be litt inn i dette for de som lytter på, og for oss som er her. Så avslutter vi bare med en bønn sammen.
Dette på bønnemøtet nå nettopp, jeg hadde bare lyst til å si det her også. 1. Korinther 13, som Fredrik nettopp har vært i, så står det om at vi skal forstå, vi forstår stykkevis og bla bla bla. Og så står dette her i vers 12, for nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt, altså når vi kommer til himmelen, når alt er ferdig. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, og så kommer denne linjen her som jeg taler til meg disse dagene. Like som jeg selv er fullt utkjent.
Mm.
Jesus kjenner oss fullt ut.
Mm.
Så Gud, vi takker deg for det her.
Ja,
vi har lyst til å si takk, Jesus, for det offeret som du gjorde når du kom til jorden og tok vår straff. At du bar vekk hver synd, Jesus, fra oss. Og det er det ultimate bildet på Guds kjærlighet for våre liv her. Og vi takker deg for at du kjenner oss. Du vet hvert behov, du vet hver smerte, du vet hvert sår, Herre, du vet alle oss som sliter med å ta imot din kjærlighet. Jesus, du kjenner alle de tingene. Du er ikke uvitende, Herre, du vet hva det går i. Og jeg takker deg, Herre, for at du vil la din kjærlighet, Herre, bli utøst i våre hjerter, Herre. Jeg ber om det her for hver eneste som hører på Jesus. Jeg ber om en opplevelse, en oppdagelse av din dyrebare, fantastisk kraftige kjærlighet som jager etter oss og som setter grenser rundt oss for å beskytte oss. Takk for din kjærlighet, Jesus. Jeg ber om åpenbaring, Herre. Visdom og åpenbaring, sånn her, til kunnskap om deg, Herre.
Jesus
Kristi navn.
Takk, Herre.
Amen.
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 Nydelig. Takk, kjære venner, for at dere tok oss med på denne flotte praten. Ja, jeg føler jeg sitter ved lærerens føtter. Det er jo det litt meg og podcast. Jeg er sånn, jeg lager meg podcaster for å selv bli utviklet. Og men jeg synes det var utrolig... noen tanker der jeg ikke har tenkt før, så det var utrolig flott beskrevet. Tusen takk.
Yes.
Jeg er sikker på at de som lytter og er takknemlige, så vi har jo veldig lyst til å høre fra deg, du som lytter. Hvis du kom til å tenke på noe eller har noen spørsmål, så skriv gjerne inn til post alfakrølljesusfellesskapet.no, så tar vi det med oss og kan kanskje besvare det anonymt på et spørsmål som kommer inn. Det hadde vært veldig spennende. Så takk til deg som lyttet. Må du ha en riktig fin dag videre der som du er, og så høres vi i neste episode.
Ha det bra.
Ha det godt. Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.